Extractatus Sancti Agustini Episcopis super sanus. Exaudi Deus orationem meam, et me respexeris deprecationem meam. Intende mi et exaudi me. Sagittat tempis solliciti in tribulatione possiti, verba sum vista. Ora pota patiens de malo liberare desideras. Super est ut videamus in quum malos vi, et convicere ceperit agnosciamus qui divinos esse. Ut communicate tribulationem, coniugamus orationem. Contristatus sum iniqui, in exitationem meam, et conturbatus sum. Ubi contristatus, ubi conturbatus. In excitatione mea inqui, homines malos quos patitur commemoratus est, eam demque passione malorum hominum exercitationem suam dixti, neput et is gratis esse malos in hoc mundo, et nil boni reinis agere proeum. Omnes malos ad ideori, ut politicatur, aud ideomini